ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีคุณผู้ฟังไทย PBSradio.com และคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นๆทุกๆท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk นะคะรายการที่ชวนคุณผู้ฟังเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ค่ะว่าเราจะอยู่กันยังไงให้บูรณาการแล้วก็สมดุลค่ะดวงดาวอิสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะร่วมกับ2กูรูด้านสิ่งแวดล้อมค่ะดร.จำเนียรวรรัตน์ชัยพันธ์ผู้แทนประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ส่วนอีกตำแหน่งนะคะอาจารย์เป็นนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะอีกท่านอาจารย์ประเสริฐฤทธิ์สำเริงค่ะอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนแขกรับเชิญพิเศษของ Green and Brown ในวันนี้ค่ะท่านเป็นนักวิจัยอิสระสถาบันวิจัย RLDP นะคะภูมิปัญญาบรรพชนอาจารย์ทรงจิตภูลลาภสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พูดถึงความเป็นเมืองนะครับนะพูดถึงความเป็นเมืองพวกเราก็คงจะเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเท่าที่มีตัวเลขและก็เป็นปรากฏการณ์ที่นั้นอยู่แล้วนี่เนี่ยนะครับอยู่ในปัจจุบันความเป็นเมืองกับความชนบทมันไม่หนีกันนะประมาณสัก 50-50 คงจะได้อยู่ในทั่วโลกแต่ประเทศไทยของพวกเราก็คงประมาณสัก 60-40 แล้วก็อีกไม่นานนะอาจารย์ความเป็นเมืองนี้เนี่ยนะฮะก็50-50ละนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่พวกเราพูดถึงก็คือว่าอยากที่จะให้เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ดีแล้วก็ยั่งยืนได้อย่างไรตัวนั้นต่างหากนะครับนะเพราะว่าเราจะปฏิเสธของความเป็นเมืองโรแมนติกนะฮะบอกว่าโอเคต้องย้อนนะฮะกลับไปนะฮะให้เหมือนก่อนใช่ไหมฮะก็คงจะไม่ได้แต่หมายความว่าไม่ว่าเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเมืองอย่างไรเพื่อที่จะให้นะครับมีเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องนะครับของสีเขียวยังอยู่ได้วัฒนธรรมจิตใจของความเป็นชนบทนะที่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้เนี่ยนะฮะมาเป็นวิถีของคนเมืองนี้เนี่ยนะครับให้ได้ตัวนั้นต่างหากใช่หรือเปล่าอาจารย์สมจิต
ใช่แล้วครับเพราะว่าผมก็เป็นคนชนบท
ใช
่แล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมชนบทสารพัดเรียกว่า20ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็มาอยู่ในเมืองมากกว่า20ปีผมก็ยังมีความเป็นชนบทความรักวัฒนธรรมความดีงามเรียกว่ามันถูกย้อมมาจากวัฒนธรรมชนบทเรียกว่าก่อนเข้าเมืองผมก็อยู่บ้านมาก่อนเรียกว่าเป็นบ้านเป็นเมืองแสดงว่าเมืองทั้งหลายนี่มาจากบ้านทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายก็ยอมเอาสิ่งดีงามจากครอบครัวแล้วก็จากชุมชนที่เป็นจรวดเมื่อเข้าไปอยู่ในเมืองทำยังไงบางอย่างนี่มันทำไม่ได้ทำไม่ได้ไปเป็นวัฒนธรรมเมืองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยากนะผมอยู่บางบัวการแข่งชาติบางบัวเนี่ย30กว่าปีอยากจะทำเหมือนกับชนบทพยายามเป็นกรรมกงเป็นกรรมการรณรงค์อะไรอะไรทั้งหลายปีนี้เป็นปีที่38 ยังไม่มีความเป็นชนเป็นชุมชน ยังไม่มีความเป็นชนบท ทั้งว่าผมก็เอานิสัยใจคอเอาวัฒนธรรมของชนบทมาแพร่แล้วก็ทำทุกอย่าง ก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นณ วันนี้นี่ได้มาเจอนักสถาปัตย์นักสิ่งแวดล้อมต่างๆผมก็คิดว่ามันต้องผสมผสานกันหลากหลายของมิติไม่ใช่มิติเดียวมิติหนึ่งมิติสองกันไม่พอต้องหลากหลายจริงๆเพราะในความเป็นชนบทความเป็นธรรมชาติมันคือหลากหลายนับไม่ถ้วน ต้องหลากหลายมันถึงจะประกอบเป็นองค์รวมอันสมบูรณ์ครับ
สิ่งที่อาจารย์ทรงจิตอาจารย์จำเรียนพูดถึงเนี่ยนะฮะว่าวันนี้เราลืมอะไรไปบางอย่างไหมสำหรับการดำรงชีวิตอาจารย์ทรงจิตก็พูดอยู่ว่าอาจารย์ก็มาจากบ้านนอกอาจารย์จำเรียนก็มาจากบ้านนอกผมก็มาจากบ้านนอกเราทุกคนเนี่ยเรามาจากบ้านนอกกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มาอยู่ในเมืองครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่เรายังไม่มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนทุกคนก็จะพูดถึงว่าแล้วคนไทยอยู่ที่ตรงไหนวันนั้นผมนั่งอยู่ข้างๆกับท่านอนันต์ปัญญาลชุน คุณช่วยไปบอกผมหน่อยสิว่าคุณลงไปชี้ดูที่ตรงไหนคือคนไทยผมเองก็คนมอญใช่ไหมฮะทีนี้ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในประเทศไทยทุกวันเนี่ยแผ่นดินไทยเนี่ยมันเป็นแผ่นดินสงบแผ่นดินสีเขียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรามีความมีรากมีเง้าของเราการอพยพย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจากอินโดจีนซึ่งมีเขมรมีลาวมีเวียดนามถิ่นฐานบ้านช่องที่ผมอยู่คืออรัญประเทศเนี่ยผมพยายามคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะแล้ววันเนี้ยใครไปทำลายมันถึงให้มันเกิดความสับสนวุ่นวายกับการดำรงชีวิตของคนในอดีตซึ่งเขาอยู่กันอย่างสงบมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีวัฒนธรรมเมื่อเด็กๆเนี่ยพอถึงฤดูกาลเนี่ยประเพณีต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีประเพณีไม่ว่าเริ่มตั้งแต่เราปลูกข้าวเราจะหยุดกันฤดูฝนโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปช่วยพ่อแม่ทำนาแต่วันนี้ไอการมีนโยบายหลักว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องหยุดเหมือนกันอันนี้เป็นจุดหนึ่งไหมเดี๋ยวผมจะอาจจะเป็นคำถามให้ทั้งสองครูของผมเนี่ยช่วยให้อธิบายหรือแม้กระทั่งประเพณีการทำนาก่อนจะปลูกข้าวเขาก็ต้องมีพิธีบวงสรวงแม่โพศพจะเกี่ยวข้าวก็ต้องมีพิธีการเกี่ยวข้าวทุกอย่างมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีสอนอยู่ตรงนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยรากเหง้าเหล่านี้เนี่ยมันรักษาอะไรไว้ได้บ้างซึ่งผมรู้ว่ามันเป็นของดีทั้งนั้นแหละฮะหรือแม้กระทั่งวันเมื่อออกเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วเขาก็จะมีกระโรบายต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งเวลางานกฐินเนี่ยเขาต้องมีงานศิลปะเข้าไปภาพพระบทก็หายไปอะไรก็หายไปหมดวันนี้มีแต่กระแสของแฟชั่นมีแต่การประกวดประขันสมัยก่อนเราไม่มีการประกวดประขันทำอะไรเราไม่มีเรามีแต่จิตวิญญาณที่จะร่วมกันทำแต่วันนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คนโบราณอดีตเนี่ยอย่างแม้กระทั่งท่านสิทธิพรโทนวนิกเนี่ยท่านก็พูดอยู่เสมอย้ำแล้วย้ำอีกผมก็พยายามจะเอามาช่วยกันย้ำว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยว่าท่านพูดอยู่ว่าคำหนึ่งว่าเงินทองมันคือของมายาเข้าป่าเป็นของจริงแม้กระทั่งท่านอยู่ในคุกตะรุเตาท่านก็ยังศึกษาวิจัยเกษตรพัฒนาเกษตรวิจัยแม้กระทั่งแตงโมบางเบิดเกิดขึ้นวันนี้คนไทยลืมหมดคนไทยลืมอะไรง่ายผมจำได้วันหนึ่งอาจารย์จำเนียนพาผู้สื่อข่าวไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาผมมีโอกาสพาอาจารย์จำเนียนไปเข้าไปในคลองนั่งเรือกันไปนะฮะแล้วกลับมาขึ้นรถไฟฟ้ามายืนอยู่ที่สยามสแควร์ใช่ไหมอาจารย
์
วันนั้นเนี่ยอาจารย์จำเนียนมองลงไปที่โรงแรมสยามซึ่งสวยงามมากครับปัจจัยการชิ้นนี้ในอดีตเป็นโรงแรมที่น่าจะต้องเก็บแต่สุดท้ายก็ถูกทุบทิ้งนะครับแล้วก็มีตึกสูงขึ้นมาแทนนี่คือทุนใช่ไหมที่สามารถทำลายหลายสิ่งหลายอย่างได้แล้วที่สำคัญที่สุดอาจารย์จำเนียนพูดขึ้นมาคำว่าเมื่อฟองสบู่มันแตกเนี่ยคนไทยลืมหมดแล้วเหรอลืมแล้วเหรอว่าคุณยากคุณจนขึ้นมาในตอนที่ฟองสบู่แตกแต่วันนี้คุณลืมแล้วคุณเริ่มลืมตาอ้าปากได้เงินทองเริ่มไหลมาเทมาผมขอฝากตรงนี้ไว้นิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์วันนี้เนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินอะไรสมัยก่อนเรามีไม้สักเรามีข้าวแต่วันนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ขายเลี้ยงดูประเทศได้ไหมสิ่งเหล่านี้เราไปกันไกลมากแล้วอาจารย์ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าวันนี้ย้อนกลับมาว่าเราจะทำยังไงเมืองของเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข
ครับอยากจะกลับเข้ามาครับกลับเข้ามาของอาจารย์สุจิตพูดถึงความเป็นอยู่ถ้าหากว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนแล้วเนี่ยพวกเราต้องสามารถที่จะบูรณาการความหลากหลายตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมครับเมืองต้องมีความหลากหลายแล้วก็พวกเราต้องยอมรับเพื่อความหลากหลายความหลากหลายของกลุ่มชนนะครับเมืองนี้เนี่ยนะฮะคนจนอยู่ได้เอาขอโทษคนรวยอยู่ได้คนจนก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้ได้เป็นสถิติคนชั้นกลางก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยพวกเราต้องยอมรับว่าหมายเขาว่าเมืองนี้เนี่ยมีสำหรับคนจนขอโทษคนรวยอยู่เท่านั้นที่จริงมันไม่ใช่แล้วก็อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนรวยขอโทษคนจนอยู่ไม่ค่อยได้ละอยู่ในชีวิตของในเมืองซึ่งไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะส่งเสริมความอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่ามีฐานะที่แตกต่างกันในทางเศรษฐกิจ
ตรงนี้แหละสำคัญอย่างยิ่ง
ครับ
ตรงนี้แหละสำคัญอย่างยิ่งความหลากหลายคือธรรมชาติ
ใช่ครับ
ต่อไปนี้เราให้รณรงค์มากยิ่งกว่าปลูกต้นไม
้ครับ
เพราะต้นไม้เนี่ย คือเชิงเดี่ยวปลูกต้นเรามารวมกันปลูกป่าหมายว่าต้นไม้หลากหลายผมอยากใช้คำว่าทฤษฎีธรรมชาติทฤษฎีป่าเนี่ยมันจะเป็นป่าได้มันต้องมีต้นไม้หลากหลายอยู่ด้วยกันและก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและนั่นคือป่าทฤษฎีป่าเพราะฉะนั้นถ้าเมืองนี่ก็ว่ามิติเดียวมองมิติเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้มีความหลากหลายแล้วมองด้านคนก็เดียวกันคนทุกชั้นวรรณะในมิติที่ต่างๆกันต่างกันนั้นก็ตามแต่ให้อยู่ร่วมกันได
้ครับตัวนี้แหละครับคืออาจารย์ผมคิดว่ามนุษย์ของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าอยากจะอยู่ให้ยั่งยืนเนาะต้องเรียนกับธรรมชาติธรรมชาติอยู่ได้เพราะว่ามีความหลากหลายมีหลายพันหลายชนิดนะครับนะฮะไม่ว่าต้นใหญ่ต้นสูงต้นเตี้ยต้นกลางต้นขนาดใหญ่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับพวกเราต้องเรียนจากธรรมชาติดูเหมือนว่าทางมนุษย์นี้เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยจะเรียนธรรมชาติแต่ข่มเหงธรรมชาติเอารัดเอาเปรียบธรรมชาตินะฮะแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยกออกมาจากธรรมชาติตัวนั้นเนี่ยคือเป็นตัวภัยอันตรายนะครับที่สำคัญมาก
แม้กระทั่งที่เขารณรงค์ว่าปลูกป่าปลูกเลยนะ
ครับ
ป่าสักก็ดีป่ายูคาลิปตัสก็ดีนกหนูปูปีกไม่อยู
่ครับ
อยู่ไม่ได้แมลงอยู่ไม่ได้แต่ถ้าว่าป่าเนี่ยนะทุกอย่างทุกอาหารยารักษาโรคขึ้นปัจจัยชีวิตอยู่ในป่าทั้งหมดนะไม่ว่าป่าแล้งก็อยู่กินแบบป่าแล้งป่าหน้าฝนก็มีอยู่กินแบบป่าไอ้ที่มีเป็นหน้าฝนมันสอดคล้องเพราะฉะนั้นขอให้มีความหลากหลายเถอะมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนรวยนี่อาจจะบอกว่าเงินเดือนมากๆเนี่ยแล้วมีคนเดือนน้อยกว่า10เท่านี
่
ยังอยู่บ้านเดียวกันนี่ถ้าไม่มีคนเดือนน้อยๆที่เรียกว่ารับเงินไม่กี่พันต่อเดือนเนี่ยนะแล้วก็คนมีรับเงินเดือนแสนเป็นล้านเนี่ยจะอยู่ได้ไหม จะเอาอะไรกินจะอยู่ยังไงนอนยังไงความสะอาดมันต้องหลากหลายอยู่ด้วยกันแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน
ครับตัวนี้แหละสำคัญเนี่ยคุณประเสริฐไม่ค่อยได้เล่ามาแล้วหมายเขาว่าความหลากหลายสวนในพื้นที่สีเขียวอยู่ที่บ้านของคุณประเสริฐนั่นแหละนะครับอยู่ที่นะครับทางสุขุมวิทนะครับนะสุวิทและเพื่อนตัวนั้นเนี่ยในเมื่อเวลาเข้าไปอยู่ในท่ามกลางที่อยู่ในเมืองเลยนะอาจารย์มีความแออัดแต่หมายเขาว่ายังมีนะฮะพื้นที่ที่เป็นสีเขียวแล้วก็ความหลากหลายธรรมชาตินี้เนี่ยนะฮะมีเยอะเหลือเกินคุณประเสริฐเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเวลาไปทุกครั้งนี้เนี่ยนะคุณประเสริฐมักจะบอกว่าเออที่นี่นี่มีสารพัดพืชนะครับเข้ามาแล้วก็คนอยู่บ้านใหญ่ที่อยู่ข้างๆนั้นเขาจะอิจฉาเพราะว่าอยู่ในตรงนั้นนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะได้มีอานิสงส์นะฮะอยู่ในพื้นที่สีเขียวที่อยู่ที่นั่น
ผมไม่อยากโฆษณาตัวเองอาจารย
์ครับ
แต่ไม่โฆษณาแต่ว่าบอก
เล่าสู่กันฟัง
ให้เพื่อนได้รับรู้และผู้รับฟังน้อย
แล้วมีคนทำอยู่ด้วยใช่ไหมครับนะเชิญครับ
ผมเป็นคนทำสวนให้คนข้างบ้านเขาอาจารย์แต่ว่าเป็นที่ดินของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมก็มีบ้านอยู่แล้วอ่ะที่พักอยู่ฝั่งตรงข้ามผมมีที่ว่างอยู่100กว่าตารางวาเกือบ200ตารางวาต้นไม้มันอยากอยู่ให้มันอยู่บ้างอันนี้ต้องยกต้องให้เกียรติคุณมีชัยมีอยู่วันนึงคุณมีชัยก็นั่งคุยกันกับอาจารย์จำเนียนกับท่านมีชัยวีระไวทัยยะวันนั้นจำได้ไหมฮะที่เมืองทองที่โรงแรมก็คุณวิชัยบอกว่าใครสามารถที่จะเพาะเม็ดไทรได้เนี่ยผมจะให้ต้นละล้านครับมันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากนะฮะแล้วผมเองเนี่ยผมเป็นรักไทรคนรักไทรแล้วก็เวลาเราไปบอกว่าทุกคนจะบอกว่าอย่าไปปลูกนะต้นไทรอ่ะปลูกเดี๋ยวมันทำลายบ้านไปสวนผมวันนี้ต้นไทรทั้งสวนเลยผมเลยท้าทายให้ว่าที่นั่นมีต้นไทรเยอะมากตอนนี้ผมรวบรวมอยู่ได้22ชนิดแต่มันไม่ใช่ต้นไทรอย่างเดียวนะปลูกทั้งมะม่วงปลูกทั้งอะไรที่กินได้ก็ปลูกเพื่อเอาร่มเงาแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์จำเนียนพูดถึงเนี่ยผมเป็นนักบุญแห่งเมืองยกย่องตัวเองหน่อยนะฮะเพราะคนเดินผ่านตรงนั้นเนี่ยเวลาเขาไปที่อื่นเนี่ยเขาเดินเร็วแต่พอถึงหน้าบ้านผมเขาก็ค่อยๆเดินเขาได้อากาศที่หายใจผมว่านี่นะคือสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดและขอบคุณอาจารย์จำเนียนที่เอ่ยถึงผมขึ้นมาตรงนี้แล้ววันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับว่าผมอยากให้เมืองของเราเนี่ยคนที่มีสตังค์มีที่ดินทิ้งโลกร้างว่างเปล่าอยู่ อย่างน้อยที่สุดยื่นไปที่กทมเลยฮะกทมเองเนี่ยแหละทำสวนเล็กๆในซอยถ้ามีที่ดินว่างถ้าเขายังไม่ใช้ปี2ปียืมเขาเลยแล้วให้ชุมชนนั่นแหละช่วยกันดูแลปลูกต้นไม้อย่างสมมุติว่ากทมบอกว่าเขาจะใช้ไม้อะไรบ้างที่ทำไม้กลางถนนหรือไม้เทศบาลก็ให้ชาวบ้านเขาปลูกให้เขาได้ร่มเงานะครับถึงเวลากทมอยากจะได้เอาต้นไม้ไปใช้ก็มาขุดเอาตรงนี้แหละไปล้อมไปนะครับแล้วก็ทำให้ซอยสะอาดไม่เป็นที่ดินที่เป็นที่ทิ้งขยะไม่งั้นเห็นไหมฮะตามซอกตามซอยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีที่ดินว่างเยอะมากคอยอย่างเดียวคือเก็งกำไร
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอยากที่ได้พื้นที่สีเขียวสีเขียวในเมืองไม่จำเป็นต้องรอเทศบาลพื้นที่สีเขียวจะสามารถที่จะนะฮะสร้างขึ้นมาได้หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนี้เนี่ยนะครับได้ใช่ไหมอาจารย์ครับ
ที่
นะ
ว่างที่ไหนบุกรุกมันไปเลย อย่าไปกลัว แล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไปเมื่อไม่ทำอะไรฉันก็เลยปลูกต้นไม
้
เพราะปลูกต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้ชนิดที่ปลูกแบบกินไม่ได้ไอ้ต้นไม้ที่มันกินได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองตำลึงยังไงมันก็เกิด
มันมาเองฮะบ้านผมนี่วันนี้ผมไม่ต้องซื้อผัก
ใช่ไหม
ครับผักริมรั้วเยอะแยะหมดฮะใครบอกมีอะไรที่เป็นยาสมุนไพรในนั้นมีหมดฮะวันนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่อย่างอันหนึ่งแจกชาวบ้านคือวอเตอร์เคลดวอเตอร์เคลดนี่ปลูกง่ายมากตัดกิ่งชำปลูกใส่กระถางเอาไว้ใครอยากได้ไปเอาเลยครับ
มีประโยชน์อย่างไรครับ
วอเตอร์เคลดคือผักที่มีแคลเซียมโปรตีนสูงมากและปลูกง่ายทำสลัดกินสดได
้ครับ
คือวอเตอร์เคลดนี่คือผักเป็ดคือสมัยอดีตที่ผมรับจ้างจัดสวนอยู่เนี่ยผมใช้ผักเป็ดเนี่ยนะฮะปลูกเพื่อเป็นกราวคัฟเวอร
์
นะฮะปลูกคุมดินแล้วก็สมัยก่อนเห็นไหมฮะเวลาเราจัดสวนเนี่ยเราอยากจัดตัดหนังสือเป็นชื่ออะไรต่างเราใช้ผักเป็ดเนี่ยผักเป็ดเขียวผักเกดแดงเนี่ยเอามาปลูกแล้วก็ตัดเป็นตัวหนังสือ แม้กระทั่งตอนที่ผมไปทำภูพานราชินิเวศผมก็ทำเนินขึ้นมาแล้วก็ทำป้ายพอปล
อ
ในยุคนั้นในยุคที่ยังเป็นคนทำสวนอยู่ในรั้วในวังก็ไปทำให้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเน้นวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้เป็นเพื่อนผมมีต้นไม้เป็นเพื่อนนะฮะก่อนที่จะมาเช้านี้ก็ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วถึงมาครับทุกวันผมจะต้องปลูกต้นไม้แล้วก็เขียนต้นไม้วันนี้ผมไม่ทำอะไรเลยใครบอกว่าทำงานศิลปะอะไรผมเขียนแต่ป่าเขียนแต่ต้นไม้เป็นเพื่อนผมตลอดปลูกเขียนทำใครก็ถามว่าเราได้อะไร
ได
้ความสุขไงนะฮะว่าความสุขของเรานี่ไม่ใช่แค่ความสุขส่วนตัวแต่มันสร้างอากาศให้คนได้หายใจอย่างน้อยที่สุดในซอยผมเนี่ยมีนกมาอยู่แล้วนกเขาเป็นเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้มันหนีมาจากไหนมาอยู่กระรอกเต็มเลยฮะวันดีคืนดีก็มีงูมาอยู่ก็เขาก็อาศัยบ้างเพราะเราไปลุกที่เขาหมดนะฮะสัตว์งูเงี้ยวเกี้ยวขอที่เขามีชีวิตเขาก็ไม่มีที่อยู่ฉะนั้นผมคิดว่าวันหนึ่งที่ผมเห็นสัตว์เห็นกระรอกมากินมะม่วงผมร่วงมาผมมีความสุขครับ
อันนี้แหละคือความหลากหลายของทางชีวภาพเนี่ยอาจารย์นะอันนี้แหละคือส่วนซึ่งสังคมเนี่ยต้องเรียนจากธรรมชาตินะครับมาแล้วก็เอ๊ะทำไมนกถึงอยู่กับป่าได้ป่าถึงอยู่กับนกได้แล้วทำไมคนถึงอยู่กับป่ากับนกได้นะฮะทั้งนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเมื่อเวลาเราอยู่ในเมืองนี้เนี่ยแยกนะฮะเป็นต้นความหลากหลายทางชีวภาพออกจากตัวเองถ้าหากว่าอยากจะไปดูความหลากหลายทางชีวภาพโน่นต้องไปหนองหมาวอหรือว่าต้องไปเขาไปอุทยานซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะฮะถ้าอยากจะได้ความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะต้องอยู่ในเมืองด้วยต้องอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในรั้วนะครับของพวกเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มาเกี่ยวข้องนะครับกันด้วยนะฮะอย่างที่คุณประเสริฐได้พูดถึงอยู่ในสวนบ้านของพวกเราเนี่ยก็น่าที่จะปลูกผักรับประทานเองใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราทราบหรือเปล่านะครับว่าผักที่ถือว่าบอกว่าของดีๆต้องมาไกลๆซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ใช่หรือเปล่าครับโน่นนะฮะต้องมาจากเชียงใหม่หรือมาแม่ฮ่องสอนโน่นต้องมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับน้ำดีๆต้องมาจากฝรั่งเศสซึ่งที่จริงมันจะเกินไปละนะครับนะสำหรับวิถีชีวิต
ผมไปเจอคำจากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง
ครับ
คนจะมีสุขภาพดีนี่ต้องมีผักพืชผักผลไม้นี
่
ใกล้ๆ
ใช่
เขาเรียกใช้คำว่าฟู้ดไมล
์
ฟู้ดไมล์หมายความว่าไม่ใช่จากออสเตรเลียไม่ใช่จากอเมริกาไม่ใช่จากจีนมายิ่งกินของไกลเท่าไหร่สุขภาพยิ่งถูกลดไปเท่านั้นและถ้าหากว่าหยิบมากินได้เองหรือว่าในช่วงเวลาชั่วโมง2โมง5นาที10นาทีนี่คือมีฟู้ดไมล์ที่สั้นที่สุด
ใช่ครับ
ใครกินอาหารฟู้ดไมล์ที่สั้นเนี่ยสุขภาพจะดีถ้ามาไกลนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้อาบน้ำศพมาด้วยนะนะเอาเรียกว่าน้ำยาต่างๆที่เขาเคลือบไว้คือนั่นทำลายสุขภาพทั้งสิ้น
ครับยิ่งไกลนี่ทิ้งนี่อาบเยอะ
ครับอาจารย์รู้ไหมว่าบ้านผมเนี่ยนะผมคืออยากจะพูดหลายครั้งแล้วว่าตัวอย่างมันมีอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้ผมไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ผมกับครูพักรักจำมาเรื่อยนะอาจารย์พูดอะไรมาเนี่ยผมทำได้ผมเก็บไปทำแล้วครูผมเนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดอะผมก็เก็บหมดอย่างเคยพูดครั้งหนึ่งใช่ไหมจ๋า บอกว่าไอ้การเรียนรู้ต้นไม้เนี่ยตั้งแต่สนามหลวงอะตั้งแต่คลองคูเมืองเดิมตั้งแต่สวนตลาดนัดสนามหลวงครูของผมคือชาวสวนแล้ววันนี้จตุจักรเนี่ยอยากรู้อะไรมากอยากจะศึกษาอะไรแหล่งเรียนรู้เยอะมากจากคนเวลาเราลงไปหาพี่น้องชาวสวนเราที่เขามีความรู้เขาปลูกต้นไม้ขายหรือเขาดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปลูกผักปลูกหญ้าปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายเนี่ยเขาก็ได้เป็นกัลยาณมิตรกับเราเป็นเพื่อนกับเราสุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนกันแต่วันนี้เนี่ยสิ่งนึงพอบอกว่าเอ้ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันมีประโยชน์อะไรได้อะไรมานะครับไปถามอากูสิอากูมันมีเนื้อหนังมังสาที่ไหนคุยกับพี่น้องด้วยการแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยยกโทรศัพท์คุยกันก็ยังดีวันนี้ขอพูดนิดนึงว่าอย่างน้อยได้ยินเสียงกันก็ยังดีไม่ใช่ส่งไลน์ไปดู Google ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะความหลากหลายทางชีวภาพบ้านผมเนี่ยมีนะมะกอกป่าผมจะปลูกไว้กินเองเลยจ้ะ
ใช่ครับ
เย็นนี้เดี๋ยวผมกลับไปเขาบอกว่าจะกินน้ำพริกเดี๋ยวผมก็เอาตะไคร้ไปตัดแล้วผมเอาแค่เอื้อมถึงมะกอกป่าต้นมันใหญ่นะอาจารย
์
เพิ่งล้มที่กระบินไปต้นนี่ยังไม่ได้พูดถึงกระบินเนาะ
ครับ
วันหลังจะพูดถึงกระบินให้ฟังว่าผมมีไม่เพื่อนเป็นคนนะมีน้อยแต่เพื่อนมีเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ป่าน
กมีคนได้มีแค่คนแต่ถ้าว่ามีต้นไม้มันหลากหลายต้นไม
้นะใครไปเยี่ยมผมอาจารย์พูดมากผมไล่ไปคุยกับต้นไม
้
อย่ามาคุยกับผมไปคุยกับต้นไม้นั่นไปรู้เรื่องกว่าเพราะที่นั่นเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นแดนสงบนิดหน่อยว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองมันสับสนวุ่นวายคุณไม่รู้ว่าจะตั้งหลักยังไงคุณลงไปที่นั่นไม่เสียตังค์
คร
ับ แต่ยังไม่บอกรายละเอียดนะอาจารย์นะวันนี้พูดแค่นี้อาจารย์จำเนียนเป็นหนี้ผมอยู่ยังไม่ไปเลยจะส่งขึ้นเฟซบุ๊กทุกวันเลย
ครับผมเพราะฉะนั้นความเป็นสีเขียวไม่อยู่ใกล้ตัวนะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องนะฮะแยกออกแล้วก็คิดว่ามันอยู่ไกลใช่ไหมครับนะอยู่ใกล้ตัวนะหมายความว่าเนี่ยอยู่ข้างๆเรานี่แหละนะฮะถ้าที่อาจารย์บอกอยากจะกินอะไรก็กินอะไรที่อยู่ข้างๆใกล้ๆของพวกเราแล้วก็ถ้าหากว่าความเขียวเนี่ยมันอยู่ในใจของพวกเรานี้เนี่ยนะฮะยิ่งดีใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนอกจากเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าพวกเรามีอยากจะกินผักก็อยู่ใกล้บ้านนะครับของนะครับของตัวเองอาจารย์เคยสังเกตหรือเปล่าครับว่าเมื่อเวลาเราไปอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพวกเราอยากที่จะซื้อ อยากที่จะได้พริกนะฮะนะสักเม็ด2เม็ดนะหรือว่าพวกผักชีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยซื้อมานิดหน่อยได้ไหมเขาต้องขายเป็นถุงนะจ๊ะ นะฮะแล้วก็พวกเรามีโอกาสในการใช้พริกหมดทั้งถุงหรือเปล่าภายใน1อาทิตย์ใช้ไม่หมดใช่หรือเปล่าชัดนะฮะผักเผือกต่างๆนานาเหล่านี้ปล่อยให้เน่านะฮะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพวกเรามีโอกาสในการที่จะปลูกผักที่อยู่ข้างบ้านพริกที่อยู่ข้างบ้านนะฮะนะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวนั้นนะฮะเป็นส่วนที่สามารถที่จะมีความปลอดภัยอยู่ในลักษณะว่านะฮะปลูกทุกอย่างที่เรากินและกินทุกอย่างที่พวกเราปลูกด้วยตัวของเราเองใช่หรือเปล่าครับ
ประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมีพริกเกิดเอง2ต้นกินไม่ทันเลย กินไม่หมดเลย แล้วเดี๋ยวนี้ อีกต้นหนึ่งมันอยู่ห่างจากต้นไม้อื่นแล้งเมื่อกี้นี่ผมไปอบรมที่นั่น2อาทิตย
์
ปรากฏว่าตายไปต้นหนึ่งไอ้ต้นที่อยู่ติดกับต้นไอ้จระเข้หางจระเข้นะแล้วก็ติดกับต้นอื่นไม่ตายอยู่รอดเพราะฉะนั้นต้นเดียวก็ยังกินไม่ทันตอนนี
้
นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องกรีนนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยเบนกูเรียนบอกว่าถ้าเราอิสราเอลปลูกต้นไม้กลางทะเลทรายไม่สำเร็จเราก็สร้างชาติสร้างประเทศไม่สำเร็จที่ไอ้ของยิวถูกล้างเผ่าพันธุ์ไป6ล้านกว่าคนเนี่ยจากเยอรมันต้นตอนอะไร
อาจารย์สังเกตไว้วันนี้เนี่ยคนป่วยเยอะโรงพยาบาลเกิดขึ้นเยอะคดีมีเยอะตั้งศาลเยอะไม่ใช่ศาลพระภูมินะฮะศาลอาญาศาลแพ่งศาลเด็กเยาวชนสารพัดตั้งเลยทำไมอ่ะสังคมมันถึงจะเป็นอย่างนี้ความหลากหลายทางชีวภาพมันต้องเป็นเช่นนี้หรือแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีว่าจะไม่ให้คนมันป่วยเยอะมันป่วยเกิดจากอะไรจากอารมณ์จากอาหารนะฮะจากอากาศนะฮะจากการออกกำลังกายอะไรต่างเหล่านี้คนไทยวันนี้เนี่ยมันเสียหายไปเยอะกับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เนี่ยมันคงจะต้องคุยกันวันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะอาจารย์ เจ้าของโรงพยาบาลฮะใครจะไปหาโรงพยาบาลผมไม่คิดตังค์ผมสร้างสถานที่ของผมไว้เขาถามว่าเอ๊ะที่นี่อาจารย์จะทำอะไรผมบอกผมทำโรงพยาบาลสำหรับคนไม่ป่วยถ้าไปที่นั่นแล้วจะไม่ป่วยเพราะอากาศมันบริสุทธิ์ผักหญ้าคุณไปกินเก็บกินเอาเองในท้องร่องนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาคุยเรื่องนี้ให้หนักหน่อย
ค่ะ
ครับ
แหมฟังอาจารย์เพลินนะหนูกำลังจดว่าหนูควรจะต้องปลูกอะไรบ้างตำลึงนี่ไม่ต้องเลยเมื่อวันก่อนนกพึ่งจะคาบมาตอนนี้ไต่โอ้ไว้ทำให้ลูกกินพริกก็เหมือนกันเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกไปตลาดอยากจะใช้แค่ไม่กี่เม็ดแต่ต้องซื้อถุงละ10บาท15บาทที่เหลือก็เน่าไป
ธาตุเหล็กนะธาตุเหล็ก
ค่ะ
ยิ่งเขียวยิ่งดีเอามาปั่นน้ำกินก็ได
้ค่ะตอนนี้ก็มีอัญชันเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดออกดอกสะพรั่งเมื่อไหร่มีปริมาณเพียงพอเดี๋ยวจะต้มมาฝากอาจารย์นะคะอัญชันมะนาวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ
ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับคุณก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBSชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
เข้าสู่ช่วงที่2ของ Green and Brown Talk ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวนะคะอาจารย์จำเนียนอาจารย์ประเสริฐค่ะและอาจารย์ทรงจิตกับเรื่องราวของเมืองสีเขียวจะทำยังไงให้สีเขียวน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนช่วงที่แล้วเราไม่ได้ฟังประสบการณ์จากประเทศไหนหรอกค่ะแต่ฟังประสบการณ์ในประเทศไทยนี่เองค่ะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่จำเป็นมีเฉพาะในชนบทเท่านั้นจริงๆแล้วเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีแล้วก็สำคัญมากด้วยใช่ไหมอาจารย
์ครับก็กลับเข้ามาอยู่ในเมืองสีเขียวอยู่ในภาพใหญ่นิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าพวกเราอยากที่จะให้เมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืนนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ประกอบด้วยเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเป็นชุมชนของการเรียนรู้นะครับอย่างต่อเนื่องผมว่าเรื่องนี้สำคัญครับแล้วก็อยากที่จะให้เมืองนี้เนี่ยนะครับ อยู่คู่กันไปในระหว่างกรีนกับบราวน์นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างไรโดยมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้เมืองอยู่ดีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกันมาแล้วนะครับว่าเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับหรือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเนาะกับทุกคนแล้วก็เมืองที่มีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยแล้วก็เมืองที่มีความมั่นคงอยู่ในทางเศรษฐกิจด้วยไอ้นี่อยู่ภายใต้นะฮะของเมืองอยู่ดีและก็คนมีสุขเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับดูเหมือนว่าถ้าหากว่านะครับคนเรานะฮะไม่มีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยคนเมืองไม่มีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่มีความอบอุ่นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรที่พวกเราพูดคุยกันเนาะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมตัวนี้ก็อยู่ภายใต้นะครับของคนมีสุขครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีพวกเราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะที่มีทรัพยากรที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นระบบนิเวศนะครับที่ดีด้วยนะครับนะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษของเสียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่มีการพูดคุยแล้วก็ถือว่าเป็นวาระนะครับแห่งชาติด้วยซ้ำไปเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของขยะนะฮะและจัดการอย่างไรพื้นที่สีเขียวพวกเราเน้นอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนที่มีวิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรนะฮะในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่มีองค์ความรู้และก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นชุมชนที่มีนะครับผู้นำนะครับที่มีความเข้มแข็งและก็การบริหารหรือว่าการจัดการเมืองด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้อยากที่จะกลับเข้ามาแล้วก็พูดคุยนะครับกันต่อนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในซีกของคุณประเสริฐที่ได้มีโอกาสพูดคุยเป็นและก็พวกเราก็ได้พูดคุยตั้งแต่ตอนแรกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินดูเหมือนว่ามันไร้ทิศทางไร้เทียมทานจริงๆเลย อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
คือปัญหาใหญ่ของเรื่องที่ดินในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะถ้าเผื่อที่ดินมันมีแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่ามันก็ไม่ทำลายบ้านทำลายเมืองแต่ทีนี้ว่าวันนี้เนี่ยระบบที่ดินเนี่ยมันอยู่ในมือในทุนเป็นส่วนใหญ่อันนี้ผมขอให้ข้อสังเกตนะเราไม่ได้ต่อว่ากันแต่ว่าในเมื่อถ้าเผื่อที่ดินมีไว้เรื่องของกฎหมายที่ดินเนี่ยถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยว่าที่ดินในเมืองที่มันมีคุณค่าราคามันแพงทุกวันใครจะคิดว่าที่ดินตารางวาละล้านบาทค่าของเงินเมื่อสมัยอดีตเนี่ยผมขอพูดนิดนึงว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยที่ดินเนี่ยมันจะแพงขึ้นมากๆยกตัวอย่างนิดนึงว่าผมซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งไม่ไกลเลยฮะเกษตรนวมินเนี่ยเมื่อปี14นะถ้าที่จำได้ผมเรียนจบมาผมซื้อเลยโดยที่ว่าเราเอาที่ดินท้องไร่ท้องนาตรงนั้นน่ะมาจัดสรรอยู่ด้วยกันเพราะตอนนั้นเนี่ยมันที่ดินมันยังค่อนข้างจะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ใครจะคิดว่าเกษตรนวมินสมัยนั้นเป็นนา
ครับ
นะครับแล้ววันนี้เป็นที่ดินยังไงแล้วซื้อที่ดินมาเนี่ย50กว่าไร่เนี่ยนะฮะราคาไร่นึงแค่ไม่ถึงแสนบาทไร่นะฮะอาจารย
์ครับ
มาเฉลี่ยกันแล้วเราจ่ายทำถนนอะไรแล้วหักเรียบร้อยแล้วผมจำได้ว่าผมเล่าให้ฟังนิดว่าหักค่าที่ดินทำถนนแล้วอะไรแล้ววันละ350บาทผมอยากให้ผู้ปกครองบ้านเมืองมองถึงคุณค่าของที่ดินหรือนักผังเมืองมองคุณค่าของที่ดินเนี่ยว่ามันจะต้องแพงเท่ากันหมดทั้งเมืองไหมถ้าตรงไหนควรจะเป็นพื้นที่ที่เราจะอนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ทางวัฒนธรรมพื้นที่ที่ให้คนได้อยู่อย่างมีความสุขอย่างที่อาจารย์จำเนียนพูดเนี่ยมันก็ควรจะต้องจำกัดเขตเอาไว้แต่ละเขตไม่ใช่ว่าพอมีที่ดินปุ๊บคิดอย่างเดียวคือทำที่สวนสาธารณะวันนี้สวนสาธารณะควรจะหยุดได้แล้วเพราะสวนสาธารณะมันต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วการทำสวนของคนกทมเองทุกวันนี้ก็ทำสวนแบบไม่รู้วัฒนธรรมไม่รู้ว่าการดูแลรักษาเป็นยังไงเพราะทำสวนซึ่งเอาตัวอย่างจากต่างชาติมาทำเงี้ยอย่างสวนหย่อมสวนไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันต้องดูแลรักษาแต่ถ้าเราทำเป็นสวนแบบธรรมชาติสวนป่าสวนที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยทำซะบ้างป ลูกป่าเลยอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะผมขอพูดนิดหนึ่งบังเอิญผมไปประชุมเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมเห็นที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีคุณค่ามากกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครเลยคือตรงกองสลากและตรงกรมประชาสัมพันธ์เก่าซึ่งวันนี้ถูกรื้อออกไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากทม 20-30 ปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้กองสลากรื้อไปแล้วเป็นที่ดินของทรัพย์สินถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยปลูกป่ากลางเมืองไปเลย1ป่าตรงข้ามกับวัดพระแก้วเนี่ยขอโฆษณาตรงนี้เลยว่าถ้าใครเห็นด้วยและจะสนับสนุนเนี่ยก็ลองส่งเสียงเข้ามาว่าในใจกลางเมืองเนี่ยควรจะมีป่าสักป่านึงมั้ยไม่ใช่ไปปลูกเฉพาะต้นไม้ริมถนนอย่างเดียวแต่ว่าตรงที่ดินตรงนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าได้ปลูกป่าตรงนั้นเนี่ยในเขตพระราชวังในเขตวังหลวงเนี่ยในเขตเกาะรัตนโกสินทร์จะมีที่ร่มรื่นนะฮะในอดีตเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็พยายามทำป่ารอบสนามหลวงคือป่ามะขามแล้วท่านก็ปลูกไม้ผลให้คนได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราขาดพื้นที่สีเขียวไอ้คำว่าสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่สีเขียวอยู่เฉพาะต้นไม้ที่เรานึกกันพอบอกพื้นที่สีเขียวหรือบอกว่าภูมิทัศน์เนี่ยเราจะคิดอย่างเดียวคือว่าต้องจัดสวนปลูกต้นไม้เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยมันสมควรกับทำเป็นที่ที่อากาศทำปอดให้คนหายใจแล้วอย่างตรงนี้สำคัญที่สุดของเมือง
ครับ
นะครับแม้กระทั่งริมแม่น้ำลำคลองผมอยากส่งต่อให้อาจารย์ทรงจิตนิดหนึ่งว่าริมแม่น้ำลำคลองทุกวันนี้เนี่ยที่เราไปทำเขื่อนทำอะไรเอาไว้เนี่ยซึ่งวัฒนธรรมเดิมการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องของคนกรุงเทพมหานครยังอยู่แต่ว่าวันนี้การพัฒนาไปยังไง
เขียวเขียว
ครับ
เขียวในใจเขียวในคน
ครับ
เขียวในครอบครัว
ครับ
เขียวในบ้านและครอบครัวเขียวในซอยเขียวในถนนเหมือนอย่างสิงคโปร์เขาเขียวที่ไหนมีถนนที่นั่นมีป่า
คร
ับ แต่ทำไมถึงจะเป็นเขียวได้แล้วใครก็ตามที่สามารถทำเขียวได้ควรได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ครับ
ลดหย่อนจากรัฐจากกทม.ผมมองดูว่าอย่างบางกระเจ้าผมเข้าไปตั้งแต่ไอ้เมื่อ30ปีที่แล้ว
คร
ับ ผมบอกว่าบางกระเจ้านี่โอ้โหมันสร้างออกซิเจนให้กับกรุงเทพมหานครเท่าไหร
่ครับ
เพราะฉะนั้นต่อมายังไอ้สวนหย่อมสวนป่าสวนอะไรทั้งหลายในกรุงเทพมหานครสวนสาธารณะเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร
่ครับ
ต่อไร่
ครับ
เพราะฉะนั้นบางกระเจ้าทั้งหมดอยากให้มันยั่งยืนใช่ไหม
คร
ับ ก็ให้เขาดูแลรักษาสวนแบบโบราณสวนแบบชาวสวนธรรมดานะแล้วก็กทมให้ลำพังที่เขาจะรักษาสวนของเขาเนี่ยอยู่กินกับสวนมันไม่พอในสมัยปัจจุบันแต่ได้มีการชดเชยว่าเขาได้สร้างสาธารณะให้กับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นผมก็มาเจออาจารย์แล้วพอดีก็เลยว่ามรดกโลกทางสิ่งแวดล้อมใกล้มหานครเนี่ยถ้าจะพิจารณาจุดนี้ได้ก็จะเป็นความยั่งยืนของสีเขียวแม้มันจะอยู่นอกกรุงเทพแต่มันสร้างออกซิเจนให้กับกรุงเทพ
ครับผมเรื่องนี้สำคัญที่อาจารย์พูดถึงถ้าหากว่าถ้าเมืองอยู่ดีหมายความว่าสีเขียวเนี่ยสร้างเมืองอยู่ดีแล้วก็คนมีสุขใช่หรือเปล่าอาจารย์เพราะฉะนั้นความเป็นสีเขียวหรือว่าสร้างสีเขียวมันต้องมีการกระจายออกไปได้หลายพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ไปอยู่ที่กระจุกพวกเราจะทำอย่างไรที่จะให้นะครับความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่าความเป็นสีเขียวหรือว่าปอดอย่างบางกระเจ้านี่กระจายไปทั่วทุกขนแห่งใช่หรือเปล่าครับ แล้วก็พวกเราอาศัยนะฮะบางกระเจ้าอยู่ที่เดียวมันก็ไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับนี่ฮะตัวนี้สำคัญถ้าหากว่าเราบอกว่าอยากที่จะได้อากาศดีๆพวกเราต้องไปสวนลุมต้องไปสวนจตุจักรเท่านั้นหรือว่าสวนหลวงร.9เท่านั้นที่จริงมันไม่ใช่ใช่หรือเปล่าครับแต่ความเป็นสีเขียวมันจะกระจายไปอยู่ชุมชนต่างๆนะครับด้วยนะครับอยู่ข้างบ้านของตัวเองอยู่ในสวนสาธารณะนะครับของอยู่ในชุมชนของพวกเราแล้วก็อย่างที่บ้านของคุณประเสริฐอะนะครับต้องกระจายนี่ฮะความเป็นสีเขียวอยู่นะฮะอยู่ในชุมชนเล็กๆแล้วก็อยู่ในนะกรรมสิทธิ์แล้วก็ที่ดินนะครับของตัวของพวกเราเองกลับเข้ามาอาจารย์ทรงจิตครับเกี่ยวกับเรื่องของทางวัฒนธรรม นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่พวกเราสานเอาไว้เนี่ยเอ๊ะทำไมถึงมีความจำเป็นและก็มีความสำคัญต่อนะครับเมืองได้อยู่และอย่างยั่งยืนเหลือเกินอาจารย์เห็นว่าเป็นอย่างไร
ครับเรื่องวัฒนธรรมมันไม่ใช่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่มันความหลากหลายของความต้องการของมนุษย์และความจำเป็นของมนุษย
์
มันก็อยู่ในนี้ก็จะเป็นชีวิตที่สมมติมันต้องมีความหลากหลายมันจึงเป็นวัฒนธรรม
ร
เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาให้สมบูรณ์และมีความสุขนี่ก็ต้องให้เขาอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่ดี
ๆ
หรือใหญ่กว่านั้นก็คือที่วัฒนธรรมดีๆนะเมื่อกี้นี่อาจารย์เจ๋งที่ผมดูที่พวกนี้มันทำงานเนี่ยมันทำงานที่นี่8ชั่วโมงกลับไปบ้านมันทำมันนั่งอยู่ทางเดียวไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอยู่เลยทำยังไงถึงจะได้เรียกว่าเรื่องของลักษณะของการทำงานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีการกินอยู่หลับนอนนี่มันจึงจะเป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นนาฬิกาแห่งชีวิตแล้วก็ถึงเวลาค่ำเนี่ยมันก็ต้องนอนถึงเวลาเช้ามันก็ต้องตื่นเดี๋ยวนี้มันผิดปกติไปหมดเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ใช่นอนตื่นสายนะมันนอนตื่นบ่ายนี่คือผิดธรรมชาติไปเยอะแล้วนะ เพราะฉะนั้นมันผิดธรรมชาติไปเยอะเพราะฉะนั้นมันกระทบกระเทือนของสุขภาพสุขของชีวิตด้วย ลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นวัฒนธรรมมันจึงเป็นหลากหลายจริงๆในครอบครัวบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็นสัมพันธ์ลูกพ่อแม่เคยดีที่สุดแต่ว่ามันสิ่งอื่นๆมันมารบกวนไปเยอะเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันไม่ได้คุยกันนะหน้าใครหน้ามันนะเมื่อก่อนนี่เราใช้วัฒนธรรมกินข้าวรวมกันพร้อมกันกินข้าวหม้อเดียวกันมึงอย่าทะเลาะกันนี่ก็นะเพราะฉะนั้นกินข้าวพร้อมกันเพราะฉะนั้นผมส่งนักศึกษาไปอยู่ชนบทนี
่
มันก็ละเลยสิ่งเหล่านี้ได้ต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องกินข้าวพร้อมกันนะเพราะการกินข้าวพร้อมกันเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็ได้บอกได้สอนได้การเรียนรู้ที่อาจารย์บอกว่าสังคมเป็นการเรียนรู้สังคมเป็นการเรียนรู้ในชนบทเนี่ยมันเรียนรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งในวงข้าวก็ได้เรียนรู
้
เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งผสมผสานเอาเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตบทปฏิบัติอาการเวลาอะไรต่างๆต้องมาผสมผสานกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มาใหม่ๆนี่ต้องกันว่ามันรบกวนเวลาของชีวิตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องมีกฎห้าม
ความอบอุ่นความเอื้ออาทรที่คุณประเสริฐได้พูดถึงเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณประเสริฐทำไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าการออกแบบเมืองเนี่ยมันไม่ได้สร้างความอบอุ่นนะใช่ไหมครับมันไม่ได้สร้างความเอื้ออาทรไม่ว่าอยู่ในระดับของเมืองใหญ่และก็แม้กระทั่งชุมชนเนี่ยคุณประเสริฐเห็นเป็นอย่างไรครับเพื่อที่จะการออกแบบทางกายภาพเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความเอื้ออาทรให้แก่กันได้มีโอกาสในการที่จะปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้มีโอกาสในการที่จะพบปะกันได้ไม่ใช่ไปเพียงแต่หมายก็ว่าอยู่ในห้องของตัวเองอยู่ในอันนั้นของบ้านของตัวเองคุณประเสริฐเห็นเป็นอย่างไร
คือจริงๆแล้วมันต้องเริ่มที่ตัวเรา
ครับ
ทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเราหมดเพราะเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจนะฮะแต่ว่าพอเราพูดไปมากๆเขาเนี่ยเราก็เป็นพวกองุ่นเปรี้ยวนะอาจารย์ทรงจิตนะเราก็มองว่าเอ๊ะการจัดการหรือแผนการจัดการบ้านจัดการเมืองเนี่ยมันถูกทิศถูกทางแล้วหรือแม้กระทั่งวันนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องผังเมืองเรื่องอะไรต่างๆมันสุดเอื้อมอาจารย์สุดเอื้อมสำหรับคนระดับเราแต่เราไม่มีอ่ะเราไม่มีบารมีเราไม่มีอำนาจอย่างที่ผมคุยกับอาจารย์จำเนียนเสมอว่าแต่วันนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้คืออะไรทำให้เห็น พูดพันคำไม่เท่ากับทำให้ดูครั้งเดียว แล้วอย่าไปคิดถึงว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องได้เป็นเงินเป็นทองเข้ามาถ้าเมื่อไหร่เราตีมูลค่าเป็นเงินเมื่อนั้นเราทำไม่ได้ฉะนั้นวันนึงที่เรารู้จักพอดีเรารู้จักว่าเรามีกินมีอยู่แล้วนะพูดกันตรงๆว่าผมถามว่าวันนี้ชีวิตผมเนี่ยผมจะอยู่ได้จนตายไหมผมก็พูดแบบเหมือนประชดประชันนะแต่ความจริงมันอยู่ได้ผมอยู่ได้ฮะเพราะผมไม่ได้ใช้จ่ายเงินอะไรเยอะนอกจากค่าน้ำมันรถเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยที่ใช้เยอะที่สุดกินอยู่เมียก็เลี้ยงดูนะก็อาศัย อยู่ในบ้านซึ่งเราอยู่กัน
เพราะฉะนั้นการออกแบบด้วยใช่ไหมป่ะการออกแบบเพื่อที่จะมีนะฮะพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน
นี่คือวัฒนธรรมในครอบครัวก่อน
ครับใช่ไหม
เนี่ยที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าวัฒนธรรมในครอบครัวเรารู้จักพอดีแล้วเราจะเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้านยังไงก็ชวนกันบางครั้งเราก็ยังมีกิเลสอยู่เราก็มีผัสสะสูงอยู่ว่าบางทีเราก็ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้แต่ว่าเราจะกดได้ยังไงด้วยพรหมวิหาร4นะฮะพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซะแผ่เมตตาซึ่งกันและกันแล้วก็บอกเขาในจังหวะที่ดีๆอย่างเนี้ยอาจารย์จำเนียนยกขึ้นมาว่าผมมีสวนกลางเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์สงจิตบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีบ้านอย่างนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกทมต้องไปให้รางวัลผมไม่เห็นมันเหลียวแลเลยกทมวันนี้ไม่เคยเหลียวแลเลยมันเดินผ่านบ้านผมก็เห็นธรรมดา
แต่ผมเห็นได้อาจารย์สงจิตเนี่ยที่บ้านแกอยู่ที่สุขุมวิทนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเป็นการแบ่งปันนะเป็นการแบ่งปันนะหมายเขาว่าแกก็เปิดประตูรั้วนะไม่ได้ปิดไว้ตลอดหรอกนะฮะแล้วก็คนก็เดินผ่านแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลสวนสูบอากาศดีๆได้ในเวลาเดียวกันถ้าหากว่ามีสวนนะฮะที่ไปเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ที่นั่นเขาได้เผยแผ่ออกซิเจนนะครับที่ดีตัวนี้ได้นะครับ
ตัวที่อาจารย์พูดถึงว่าปฏิสัมพันธ์นี่นะการกินข้าวรวมกันทุกครั้งนี่ซึ่งมันก็เป็นยากเหลือเกินในการที่จะกินข้าวพร้อมกันในครอบครัวสำหรับคนในเมืองแล้วก็ ปฏิสัมพันธ์ของบ้านกับบ้านกับเป็นชุมชนอิสราเอลกับอิสราเอลกับสิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่ผมศึกษาลึกซึ้งมากก็คือคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านอิสราเอลคิบบุตโมชาบนะคิบบุตโมชาบของสิงคโปร์มันสร้างเป็นตึกแต่ตึกของมันนี่ชั้นนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรตึกนี้ทั้งตึกสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ปีกซ้ายปีกตะวันตกสัมพันธ์กันอย่างไรผมได้มีโอกาสไปร่วมงานปีใหม่ของเขากับสิงคโปร
์
ตอนนั้นผมไปปรากฏว่าฮู้ไปดูแล้วปรากฏว่าแค่โฆษกนี่มันใช้2คน4ภาษานั่นความหลากหลายมันมาอยู่รวมกันแต่มันแก้ไขไปนะด้วยปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าคำตอบอยู่ที่เป็นตึกก็จริงแต่มันสร้างมีความเป็นชุมชนอยู่ในนั้นนะว่าชั้นเดียวกันนี่เป็นสัมพันธ์กันแบบนี้ตึกเดียวกันสัมพันธ์กันเป็นปีกเดียวกันสัมพันธ์แล้วก็ทั้งหมดมาเป็นหนึ่งชุมชน
อาจารย์ฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมที่อาจารย์พยายามย้ำเสมอเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันขาดตรงนี้มันหายไปเราทำยังไงจะดึงตรงนี้กลับมาให้ได้ความเอื้ออาทรเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องมองเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์นะฮะเหมือนอย่างต้นไม้เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าหลายปีมาเนี่ย20กว่าปีที่ผมไปอยู่กับต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ไปสร้างป่าเล็กๆส่วนตัวบนพื้นที่40 50ไร่เนี่ยนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรอย่างนึงว่าต้นไม้มันพูดไม่เป็นแต่มันมีชีวิตที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกวันนะครับเวลาเราไปมองต้นไม้เนี่ยเราไปมองอย่างเดียวว่าใช้ประโยชน์อะไรได้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราแต่เราลืมคิดลืมศึกษาไปว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะดูต้นไม้เล็กเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาพระเจ้าอยู่หัวถึงรับสั่งว่าปลูกต้นไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาไปเลยว่าเฮ้ยแล้วต้นไม้มันอยู่ร่วมกันได้อย่างไรใช่ไหมฮะต้นไม้ใหญ่ดูแลต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กดูแลต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่อยู่ในดินมันก็ดูแลต้นไม้ใหญ่มันก็เป็นอาหารให้กับไส้เดือนกิ้งกือใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นปรัชญาชีวิตที่พวกเราต้องมาเรียนรู้นั้นคนในชนบทเนี่ยที่เขามีภูมิปัญญามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีเงินมีทองมันมีแต่เรื่องของการแลกเปลี่ยนนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงวิถีชีวิตคนชนบทเนี่ยทำไงเราจะดึงวัชีวิตของชนบทเนี่ยกลับเข้าเมืองได้อย่างที่เราพยายามย้ำนักย้ำหนาว่าความเอื้ออาทรเรามี1แบ่งปัน2บริสุทธิ์3ทำยังไงอยู่กันอย่างมีความสุขตรงนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างผมเสียสละที่ดินของผมทุกคนก็คิดว่าอันนี้เป็นของสมบัติของผมแต่จริงๆในใจของผมเนี่ยลึกๆเนี่ยผมไม่สามารถที่จะบอกใครๆได้ว่านี่ผมแบ่งปันแล้วนะผมเอื้ออาทรให้แล้วนะว่าต้นไม้ในบ้านผมอย่างต้นไทรเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนอกจากร่มเงาผมจะต้องมานั่งไล่กวาดใบมันกิ่งก้าน เกะกะต้องมาตั้งตัดแต่งมันรดน้ำให้มันแต่ผมมีความสุขอ่ะผมได้ผมได
้ตัวนี้แหละครับที่อยากที่จะเรียกมันได้มากกว่าต้นไม้มันได้มากกว่าสีเขียวอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับมากเลยอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับทราบหรือเปล่าว่าถ้าหากว่านับดูเนาะที่บ้านใครก็ตามเนี่ยบ้านคุณประเสริฐหรือใครก็ตามถ้าหากว่าต้นไม้นะครับใหญ่เนี่ยนะฮะสูงประมาณสัก3หรือว่า4เมตรเนี่ย
เกินถ้าเป็น10เมตรอาจารย
์เป็น10เมตรลักษณะแบบนี้คือแอร์1ตันนะครับที่สวนของคุณประเสริฐไม่มีแอร์เลยนะนะครับใช่ไหม
คร
ับ ไม่มีเลย
ผมอยู่สบายกว่ามีแอร์
ไม่อยู่ที่สบายกว่าเยอะ
แล้วยังผมยังประหยัดไฟไฟ
แล้วประหยัดไฟฟ้าอีกเพราะว่าตัวนี้มันได้มากกว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ข้อที่สำคัญที่สุดนี้เนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็จะได้มีความสุขนะครับด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะฮะอยู่ในส่วนซึ่งพวกเราก็ได้มีส่วนในการที่จะได้บริโภคของดีๆที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะตัวต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดที่ถ้าหากว่าพวกเราอยากที่จะได้นะครับเมืองอยู่ดีในนี้แล้วนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีคนต้องเป็นสุขเนาะและก็สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกลับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ทรงจิตครับนะฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนและการเรียนรู้เนี่ยนะครับคนเมืองจะได้เรียนรู้อะไรมากมายด้วยหรือมีโอกาสของการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจาก Google หรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เท่านั้นหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันไม่ใช่นะใช่ไหมจัน
ผมเคยพานักศึกษาพัฒนาชุมชนมหาลัยราชภัฏพระนคร
ครับ
ไปตะเวนเยี่ยมเกจิอาจารย์ทางด้านปฏิบัติพัฒนาคืนแรกไปนอนที่ผู้ใหญ่วิบูลนะผู้ใหญ่วิบูลแล้วก็ผมก็ออกอุบายว่าอ้าวเช้านี้ก่อนทานข้าวเดินป่าทั้งหมดนี่มีต้นไม้อะไรได้เขียนมาปรากฏว่าพวกชุมชนเมืองเกิดในเมืองนี่เขียนได้17ชนิดพวกที่มาจากชนบทได้87ชนิดทั้งที่ของผู้ใหญ่วิบูลน่ะผู้ใหญ่วิบูลปลูกเองนี่200กว่าชนิดแต่นกหนูปูปีกและก็น้ำลมมันมาช่วยปลูกได้400กว่าชนิดเพราะฉะนั้นโอกาสการเรียนรู้กับธรรมชาติและการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชนบทมีโอกาสดีกว่าในเมืองเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อในเมืองนี่คิดว่าได้ทำอะไรเพื่อหาผลประโยชน์จากเมืองจากก็ควรจะดูแลว่าเขาขาดโอกาสในการเรียนรู้ธรรมชาตินะ
ตัวนี้สำคัญครับท่านนะฮะดูเหมือนว่าพวกเรารู้ไปทั้งหมดไปดงคงดังอาคารนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนาะนะฮะนะแต่ไม่รู้เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะครับนะตัวนี้เนี่ยนะฮะนะผมไม่ทราบคุณประเสริฐนะฮะตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะนะที่พวกเราจะสามารถที่จะได้บอกได้ว่าใกล้ตัวที่สุดนี้เนี่ยคือธรรมชาติแต่พวกเรากลับไม่รู้
ผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราจะฟื้นฟูหรือพัฒนาบ้านเมืองให้อยู่อย่างมีความสุขมีพื้นที่สีเขียวมีอากาศหายใจดีๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยต้องมีความรู้จริงต้องละเอียดนะครับต้องสัมผัสได้จริงๆไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ามีงบประมาณมาแล้วก็ทำอันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นแล้วเราสู้ไม่ไหวอย่างผมเนี่ยผมสู้ไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันหนึ่งคุณนึกอยากตัดต้นไม้คุณก็ตัดวันหนึ่งคุณคิดจะปลูกต้นไม้คุณก็เอาต้นไม้อะไรไม่รู้มาปลูกเป็นแฟชั่นวันนี้กระแสการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยเป็นแนวดิ่งแล้วมันกลายเป็นขยะริมถนนเยอะแยะมากมายเนี่ยนั้นผมถึงบอกว่าอาจารย์สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเราอย่างผู้ใหญ่วิบูลทำเนี่ยวันหนึ่งผู้ใหญ่วิบูลมีที่ดิน200ไร่พอผู้ใหญ่วิบูลเป็นหนี้เป็นสินต้องใช้หนี้เหลือ15ไร่อาจารย์ผู้ใหญ่วิบูลกลายเป็นปราชญ์นวเกษตรซึ่งทำให้คนเรียนรู้ได้มากมายแต่ว่าเราไปดูงานกันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปดูงานเยอะแยะเลยกลับมาก็ยังทำลายบ้านเมืองอยู่ไอ้เรื่องนี้เราต้องคุยกันให้เยอะขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกระแสการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยของคนที่ตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอย่างวันนี้เราก็ไม่ได้พูดนะอาจารย์เนาะเวลาเราก็หมดพอดีอย่างเรื่องคลองเรื่องต้นไม้ดิมทางเรื่องต้นไม้ใหญ่ในบ้านพวกเศรษฐีที่กำลังจะถูกตัดทิ้งนะครับ
มันกำลังจะถูกทำลายขนาดหนักสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าเงินทุนที่เห็นว่าเงินเป็นใหญ่กว่าพอเราถามอะไรขึ้นไปมันก็เป็นการขัดแย้งว่าเฮ้ยกับลูกหลานมันทะเลาะกันมันจำเป็นต้องขายเพื่อจะเอาสตังค์ผมอยากถามว่าเงินกับชีวิตคุณจะเอาอะไรตรงนี้ฮะเป็นการปิดท้ายรายการวันนี้เนี่ยคิดให้ละเอียดนิดนึง
ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าเราก็ดีใจและก็ภูมิใจที่สุดคือว่าขอให้มีเพื่อนที่ดีอยู่กับเราเพราะฉะนั้นต้นไม้ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะแม่น้ำก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีนะครับนะขุนเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีทะเลก็เป็นเพื่อนที่ดี
ทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่ทุนเงินคือทุนทางสังคม
ครับ
โซเชียลแคปิตอล
วัน
ปลูกฝังอันนี้แล้วก็จะเกิดอีกหลายอย่างเยอะแล้วก็ทุนที่เป็นตัวเงินมันก็จะด้อยค่าไปด้อยค่าไปเมื่อมีทุนทางสังคมมากขึ้น
ครับเพราะฉะนั้นสังคมเราน่าจะเป็นสังคมของความเป็นกัลยาณมิตร
ปิดท้ายวันนี้นะฮะจากภูผาสู่มหานาทีคุณเข้าใจไหมคำว่าภูผาสู่มหานาทีแล้วทีนี้อาจารย์จำเนียนไปเปิดตัวตนของผมไว้เนี่ยอาจารย์ผมจะต้องรับแขกอีกเยอะนะฮะ
ครับ
สงสารกันหน่อย
เอื้อเฟื้อแล้วครับ
ก็ได้แบ่งปันเยอะ
ค่ะแต่ก็เป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้คนเมืองได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติด้วยนะคะและทั้งหมดคือ Green and Brown Talk ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังสดๆกันได้ทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะหรือว่าจะฟังย้อนหลังกันอีกครั้งก็ได้ค่ะวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทั้งทางเว็บไซต์ thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน thaipbs นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายค่ะทั้งคำติชมหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยากให้นำเสนอใน Green and Brown นะคะก็ส่งมาได้ทั้งทาง Facebook ไทย PBS Radio ค่ะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะคะหมายเลข 027902528-9 ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอาจารย์จำเนียนอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ทรงจิตและดวงดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast